Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 26-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda we onuň eteginde bir wijanyň dowamyny 2 sany weýran çyrkly partlama boldy. Lewap vilayatynyň ýaşaýjylaryna elektrik energiýasy üçin bergil maskallaryň togunyň kesiljek dogu duýdurlar we beýlek täzelikler. Odaly günüň habarlaryny dinleň. Olar bilen siz men Ýogşan Anyň Urwan tans edýärin. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump, Ukrayin kardeşi Volodymyr Zelenskiyni parlament saylawlarynyň ýeňişi bilen gutlady we iki lider özleriniň ilkinji ýüzbe-ýüz duşuşynyň maslahatyny etdi. Trump we Zelenski 25-nji ýulda Birleşen Ştatlar bilen Ukrainanyň arasyndaky gatnaşyklary, şol sanly energiýa we ykdysady hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagyň ýollary hakynda maslahatlaşmak üçin telefonda gurulyşdy diýip AK Tamyň beýanatynda edilýär. Henide iki prezidentin arasında olacak ilkinci duşun anık senesi keskitlenmedi. Emma onun Washington'u Thomas Sonlan Manka olacak uçaklanıyor. 21-nji ýylda bolan saýlawlar mahallynda Halkyň Hyzmatkar Partiýasy parlament köplügini gazanandan soň Zelenski Washington'u özgörüşlük üçin güýçli mandat bilen geler. Trump Zelenskiýni bu gazanan üstünlügi bilen gutlat diýip AK Tam aýtdy. ABŞ-nın devlet sekretari Mike Pompeo özünün Tehran'a varıp, İran'ın halkına onların liderlerinin hareketlerinin öz yurtlarına ne hil ziyan getirenliğini düşündürmek isteyenliğini aytti. Hawa, eger şeýle ýagdaý bolsa, men ol ýere höwes bilen giderini Pompeo 25-nji ýylda Bloomberg telewizioniýasy bilen giňişleýän söhbetdeşlikde aýtdy. Wagt etmek üçin näl, İran halkyny olaryň ýolbaşçylarynyň edeni işler we İrana ýetiren ziýanlar hakynda hakykaty aýtmak üçin Tehrany giderdim diýip ol aýtdy. Pompeo İranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifiň BMG-nyň mejlislerine gatnaşmak üçin New York-a gelenine köplenç Amerikan halky bilen gurulyşmak mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Emma muňa garamadan Pompeo Zarifiň İranyňky siýasy meselelere täsiriniň ýokdugyny, onuň bu işleri ýokary lider Ayatollah Al-Hameneýa we Islamçy Revolýusiýa gorokçylar korpusyna goýanlygyny belledi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 26-njy ýylda Türkiýanyň Ortiýetden alınan S-400 raketi gorulgamyny aprelde ulanyp başlamagy planlaşdyrýanlygyny tekrarlady. Gelýän ýazda, Hudaý halasy 2020-nji ýylyň aprelinde biz bu ulgamy ulanar ýaly bolarys diýip Erdoğan Ankara'da Adalet we Galkynç partiýasynyň ýygnanşygyna aýtdy. ABŞ-nyň we NATO-nyň resmiýleri Türkiýanyň Ortiýetde öndürilen S-400 raketi gorulgamyny satyn almagyna uzak wagt garşy durdy. Olar onuň ýaranlygyň harby ulgamlary bilen bir ýere sygmaýanlygyny we günwataryň ulanýan täze F-35 höwes sorlaryna wekim salýanlygyny aýtdylar. Ortiýet S-400 ulgamynyň bölüklerini Türkiýa şu aýda eltip başlady. Washington bu çäre Türkiýany öz F-35 höwes uçar programmasyndan çykarmak bilen jogap berdi. Erdoğan, eger ABŞ-a öz söwüş uçurlaryny satmasa, Türkiýanyň bu hil uçurlary başgalardan satyn aljakdygyny aýdyp jogap berdi. Belarusyň daşary işler ministrligi paýtagt Ankara'da Türk raýat tarapyndan tüpeňlenen Belarus diplomatynyň yerli hassahanada operasiýa edilendigini, emma ýagdaýynyň agyr bolmagyny galýanlygyny aýtdy. Anatol Kladyň sözçüsi 25-nji ýylda Adatlyk radiosyna Lukmanlaryň Belarusyň Ankara'daky ilçhanasynyň geňeşçisi Aleksandr Pakhanshawowa edilen operasiýa üstünlikli boldy diýenliklerini, emma onuň intensiw bejeriş bölümine galýanlygyny aýtdy. Pakhanshawow 24-nji ýylda giýişlik ýörep ogly bilen öýüne barýan wagtynda bir näçe gezek tüpeňlendi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu Pakhanshawow operasiýa edilenden soň diplomata goňşusynyň pensiýa çykan harby ofiserini hüjüm edenligini, onuň Pakhanshawow bilen şahsy dagwatynyň bolanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Boris Johnsony Britaniýanyň premier-ministri wezipesine girişmegi bilen gutlady diýip TDH 25-nji ýylda habar berdi. Türkmen lider gutlagyny iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygy ýokary baha berýänligini belläp, bu gatnaşyklaryň halklaryň bähwidine mundan öýlekde ösdürüljekdigini we puwtalandyryljekdigini berk ynanýanlygyny aýtdy. Şeýle dol Boris Johnsony berk jan saglyk işlerini uly üstünlük arzuw etdi. Prezident Berdimuhammedow resmi maglumata göre 19-njy ýylda ýerde ýaňzalýar. Emma muňa garamadan TDH onuň gutlaglaryny we kararlaryny çap edip durýar. Siz habarlar diňlediňiz.